Zaqafqaziyada iki qardaş muxtar respublika, Qaraçay, Balkar türkləri. 3500 illik tarixləri ilə Zaqafqaziyanın ən qədim xalqlarından biri olan Qaraçay Balkar türkləri, əsrlərlə məruz qaldıqları qətliyan və asimilyasiyaya baxmayaraq, İslam dininə sədaqətlərini bugünə qədər qorumağı bacardılar. Coğrafi olaraq Qaradəniz sahilindən başlayaraq Xəzər dənizinə qədər uzanan dağ silsiləsi Böyük Qafqaz Sıra Dağları adlanır. Ancaq tədqiqatçılar Qafqaz Sıra Dağlarının üzərində və şimalında yaşayan torpaqları Zaqafqaziya olaraq qəbul edirlər. Bu torpaqlarda Abxazlar, Adigenlər, Kabardinlər, Çərkəzlər, Asitinlər, Çeçen İnguşlar və Dağıstanlılar yaşayır. Qaraçay Balkar türkləri də Zaqafqaziyada yüzillərdir yaşayan türk birliklərindən biridir. Qaraçay Balkar bölgəsi yalnız Zaqafqaziyanın deyil, dünyanın ən yüksək və sıldırım dağlarına sahib bölgələrindən biridir. Qaraçay Balkar türkləri Zaqafqaziyanın sarp və dərin vadilərindəki kəndlərdə yaşayan kiçik türk birliyidir. Tarix boyu özlərinə Tavlu adını verən Qaraçay Balkarlılar SSR dövründə iki hissəyə ayrılmışlar. Qaraçaylılar Qaraçay Çərkəz Muxtar Respublikasına bağlanmışdır. Bugün ayrı-ayrı xalqlar kimi görünsələr də, əslində eyni dil, tarix və mədəniyyətə sahib olan bir xalqdırlar. Qaraçay Balkar bölgəsində yüksələn Elbrus dağı bu iki qardaş xalqı bir-birindən ayırır. Elbrus dağının şərqindəki dağlıq ərazi Balkar bölgəsi, qərbindəki dağlıq ərazi isə Qaraçay adlandırılır. Qaraçay Balkarlılar Dağıstanda yaşayan Qumuqlarla birlikdə Qafqazın türk mənşəli xalqlarını meydana gətirirlər. Hər iki xalq da bugün türk dilinin Qıpçaq qoluna aid dillərlə danışırlar. Ancaq Qaraçay Balkar dili türk dilinin tarixi xüsusiyyətlərini daha çox qoruyur. Qaraçay Balkar türklərinin tarixi. Tarixi keçmişi çox qədim dövrlərə aid olan bölgədə yaşayan Qaraçay Balkarlılar əsrlərlə Qafqazı hakimiyyəti altında saxlayan köçəri atlı türk qövmünün nəvələridir. Eramızdan 3500 il əvvəl şimal çöllərindən gələrək Zaqafqaziyaya daxil olan türk mənşəli Kimmerlər Qaraçay Balkar türklərinin atalarıdır. Müxtəlif qövmlərin istilalarından qorunmaq üçün dağlarda özlərini dünyadan təcrid edən Qaraçay Balkar türkləri 3500 il ərzində türk kimliklərini mühafizə etmişlər. 1828-ci ilə qədər Rus idarəsinə tabi olmayan Qaraçay Balkar türkləri saysız qiyam ilə dəfələrlə ruslara qarşı çıxmışlar. 1864-cü ildə Rusiyanın hakimiyyəti ilə yanaşı Qafqazda böyük bir köç yaşandı. Rusların Qafqazı işğal etməsi nəticəsində 1880-ci illərdən etibarən zaman-zaman Qaraçay Balkar xalqının bir hissəsi digər Qafqaz qəbilələri ilə birlikdə Türkiyəyə köçmək məcburiyyətində qaldı. Bugün bu köçkünlərin nəvələrindən təxminən 25 mini Türkiyədə, 2 minə yaxını Suriyada, bir qismi də ABŞ-da yaşayır. Azadlıq mübarizəsi və sürgünlər 1917-ci il Bolşevik inqilabından sonra bütün Qafqazda və Qaraçay Balkarda da çox qısa müddət ərzində müstəqillik həyəcanı yaşandı. Lakin bu həyəcan Ruslar tərəfindən qanla susduruldu. 1920-ci ildə Qaraçay Balkar bölgəsi Sovet sisteminə daxil oldu. 1942-ci ilin avqust ayında Alman ordusu Qaraçay Muxtar vilayətinə girdi və bölgəni 5 aya yaxın nəzarətdə saxladı. Qaraçay Balkarlılar da 1943-cü ilin sonlarına qədər SSR-yə qarşı müstəqillik mübarizəsini davam etdirdilər. Bu zaman Zaqafqaziyada ruslara qarşı bir çox qiyama başçılıq etdilər. Bu mübarizələr əsnasında əhalilərin böyük hissəsini itirdilər. Bölgə 1943-cü ilin yanvar ayında almanlardan azad edildi. 2 noyabr 1943-cü il və 8 mart 1944-cü ildə güya alman ordusu ilə əməkdaşlıq etdikləri üçün Qaraçay Balkar əhalisinin hamısı yurtlarından çıxardılaraq birlikdə sürgünə və soyqırıma məruz qaldı. Bu sürgün əsnasında da bütün əhalinin yarısını itirdilər. Orta Asiya və Sibirdəki sürgün yerlərində 14 il qalan Qaraçay Balkar xalqı 1957-ci ildə etibarları qaytarılan kimi Qafqazdakı qədim yurtlarına qayıtdılar. Qafqaza geri qayıdan Qaraçay Balkarlılar burada Kabardin, Besleney, Abazin və Noqay xalqları ilə birlikdə Qaraçay Çərkəz Muxtar bölgəsinə tabi edildi. Balkarlılar isə Kabardin Balkar Muxtar Respublikasının tabiçiliyinə keçdilər. SSR-nin siquti ilə muxtariyyət qazandılar. 17-ci əsrdə bölgəyə edilən Noqay köçü və Qırım Tatarlarının isti münasibəti Qaraçaylıların İslamı tanımalarına kömək etdi. Ancaq başqa bir rəvayətə görə, Qaraçay Balkarlılarının İslamı qəbul etmələrində 18-ci əsrdə yaşamış İsaq Əfəndi adında Kabardinli bir müəllimin təsiri olmuşdur. Qaraçay Balkarlılar sünnidirlər və Şimali Qafqaz Dini Komitəsinə bağlıdırlar. Sürgün edildikdən sonra bağladılan məscidlər bugün sürətlə açılır və sayıları getdikcə artır. Türk birliyinə inanıram, onu görürəm. Mustafa Kemal Atatürk. Qaraçay Balkar türklərinə verdiyi dəstək ilə tanınan şəhid Çeçen lider Cövhər Dudayev. Türkləri çox sevirəm. Tarix boyu özlərini qəhrəmanlıqları ilə, cəsarət və şücaətləri ilə tanıdıblar. Milli mənəvi dəyərlərinə bağlıdırlar. Dostluqları etibarlı, düşmənlikləri qorxuludur. Tarix boyu İslam aləmi türklərdən faydalanmışdır. Türklər güclü olduqca İslam aləmi rahat olmuşdur. Türklər İslamın qoruyucu gücü olmuşlar. İndi qürurla söyləmək istəyirəm ki, Çeçenlər tarix boyunca türklərə bağlı qalmışlar və tarixin heç bir dövründə xəyanət etməmişlər. Bugün isə türk milləti maddi və mənəvi dəyərlərinə bağlı olduğu müddət ərzində ucalacaq və yüksələcək. Dünya tarixinin axışına istiqamət verəcək. Unudulmasın ki, Türkiyə həm türk dünyasının, həm də İslam aləminin ümid işığıdır. Bu işığın sönməsi həm İslam aləminin, həm də türk dünyasının qaranlığa qərq olması deməkdir. Drao faciəsi. Şimali Qafqazlıların məruz qaldıqları zülm yalnız Qafqazla məhdudlaşmır. Almanlarla birlikdə Avropaya keçən və oraya yerləşən Qafqazlılar da mərhəmətsizcə qətl edilmişdir. Bu hadisə tarixə Drao faciəsi olaraq keçmişdir. 1944-cü ilin sonlarına doğru Rusiyadan qaçan Şimali Qafqazlılar İtaliyanın Paluozza bölgəsindəki İtalyan dağ kəndlərinə yerləşdirildilər. İtaliyanın Paluozza bölgəsindəki İtalyan dağ kəndlərində yerləşdirildilər. Müharibə bitməzdən bir neçə gün əvvəl də Avstriyaya Karintiyanın Oberdrauburg bölgəsində sürgün edilərək burada Drava çay vadisinə yerləşdirilirlər. Bu bölgə daha sonra İngiltərə əsarətində olan işğal sahəsinə daxil edilir və bu hadisə Qafqazlı müsəlman türk xalqı üçün əzab-əziyyətli günlərin başlanğıcı olur. Ruslar qaçan Şimali Qafqazlıların qaytarılmasını istəmişlər. Bu köçkünlərin qaytarılması məsələsi üzərində uzun müddət düşünən İngiltərə və Amerika dövlət adamları nəhayət cavab verirlər. Soydaşlarının yaşadığı dost və qardaş Türkiyəyə gedəcəklərinə ümid edən 10 min insanın ruslara təhvil verilməsi qərarlaşdırılır. Londondan gələn 28 may 1945-ci il tarixli cavab belədir. Mühacirlər Sovet idarəsinə təslim ediləcək. Şimali Qafqazlı mühacirlər haqqında verilən bu qeyri-insani qərarın tətbiq olunması üçün İngiliz tankları bu insanları Kartiniyadakı Dellah bölgəsinə aparırlar. Burada onlara rəsmi olaraq yurdlarına qayıtmalı olduqları və bunun üçün onlara kömək ediləcəyi bildirilir. Hamı bunun ya ölümlə, ya da Stalinin qəddar düşərgələrində məhkumluqla nəticələnəcəyini bəlkə də bilirdi. Bəli, təslim edilənlər dərhal orada güllələnirlər. Bir neçə gün ərzində mühacirlərin ruslara təhvil verilməsinə şahid olan Drau çayı qorxunç hadisələrə səhnə oldu. Bu qorxunç dramın şahidlərindən biri olan cütçü Martin Nagale gördüklərini belə izah edirdi. Çox qorxunç idi. Qadınlar ruslara təhvil verilməmək üçün yalvararkən hər yeri göz yaşları ilə yuyurdular. Mühacirlərin geri qaytarılmasını təmsil etmək üçün İrşin kəndində İslam cəmiyyətinin səyləri ilə 1960-cı ildə abidə tikildi. Bu abidənin üzərində almanca bunlar yazılmışdır. Burada 1945-ci ilin 28 mayında 7000 Şimali Qafqazlı qadınları və uşaqları ilə Sovet idarəsinə təslim edildilər və İslama olan sədaqətləri ilə Qafqazın istiqlalı yolunda can verdilər. Perspektiv. Anadolunun qapılarını açan zəfər. Türklərin Anadoluya gəlməsinin 930-cu il dönümü olan 26 avqust bütün türk dünyasında coşquyla qeyd olundu. Səlçuq hökmdarı Alparslanın böyük zəfəri əslində dünya tarixində də bir dönüş nöqtəsi idi. İslam coğrafiyasının hər yerində türk İslam ordularının zəfəri üçün xütbələrin oxunduğu Malazgirt meydan müharibəsi Alparslanın bu tarixi nitqi ilə başlamışdır. Komandirlərim, əskərlərim, biz nə qədər az oluruqsa olaq, onlar nə qədər çox olurlarsa olsunlar, artıq gözləyə bilmərik. Bütün müsəlmanların minbərlərdə bizim üçün dua etdiyi bu saatlarda özümü düşmən üzərinə atmaq istəyirəm. Ya müzəffər olaraq məqsədimə çataram, ya şəhid olar cənnətə girərəm. Birər kimi döyüşə girəcəyəm. Üzərimdə sultanlıq əlaməti olan heç bir şey yoxdur. Şəhid olsam, üzərimdəki bu ağ paltar kəfənim olsun. O zaman ruhum göylərə çıxacaq. Atından indikdən sonra səcdə edir və əllərini göyə doğru açaraq, Ya Rəbbi, səni özümə vəkil edir, əzəmətin qarşısında üzümü yerə qoyur və sənin uğrunda döyüşürəm. Ey Allahım, niyyətim xalistir, mənə kömək et, deyə dua edir. Xəlifə də bu meydan müharibəsi üçün bütün məscidlərdə oxunmaq üzrə hər tərəfə göndərdiyi xütbəsində Allahım, İslamın bayraqlarını yüksəd və həyatlarını sənə qulluq uğrunda əsirgəməyən mücahidlərini tək buraxma. Alparslanın düşmənlərinə müzəffər et və əskərlərinə mələklərinlə kömək et. Çünki o, sənin razılığını qazanmaq üçün varını, canını və hər şeyini fəda etməkdən çəkinmir. O, sənin yolunda və sənin dininin üstünlüyü üçün necə cihad edirsə, sən də onu eləcə quru və düşmənlərini məhv et, duasını yazmışdır. Malazgirt zəfəri nəticə etibarıyla həm türk tarixi, həm də dünya tarixi üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Anadolunun qapılarını türk millətinə açan Malazgirt zəfəri dünya tarixinin ən əhəmiyyətli hadisələrindən biridir. Bu zəfər həm türk dövlətlərini düşmən təhlükəsindən qurtarmış, həm də Anadolu torpaqlarının türk ölkəsi olmasını təmin etmişdir. Bu zəfərdən sonra müsəlmanların üzərindəki Bizans təzyiqi sona çatmışdır. Zəfərdən sonra Anadoluda irili-xırdalı bir çox türk dövlətləri qurulmuş, Türkiyə Cümhuriyyətinə qədər uzanan türk tarixi başlamışdır. Bu zəfərdə türklərin İslam dünyasındakı prestiji və liderliyi daha da güclənmişdir. Malazgirt zəfəri Avropada da dərin izlər qoydu. Türklərin Anadoluya gəlməsi Bizans boyunduruğu altında inildəyən azlıqlar üçün də qurtuluş olmuşdu. 1071-ci ildə Malazgirt müharibəsində ermənilərin Bizansa qarşı türklərlə bərabər olması, müharibədə iştirak edən ermənilərin müharibə meydanını tərk edərək Bizans ordusunu çətin vəziyyətdə qoyması, türklərin qalib gəlməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Səlçuq Sultanı Məlikşahın vəfatından sonra erməni patriarxı Basılanın yazdığı bu sətirlər, Anadolu ermənilərinin müsəlman türklərlə münasibətini ən gözəl şəkildə nümayiş etdirir. Hər yerə sülh gətirən, müdrik hökmdara yaraşan bir dövlət qurdu. Bütün hökmdarlardan daha ağıllı və qüdrətli idi. Tanıdıqlarımızın hamısından daha ədalətli olduğu üçün heç kimə kədər vermədi. Yüksək fikirləri, ədalətli əxlaqı və şəfqəti ilə özünü hər kəsə sevdirdi. Beləliklə, hərb və şiddətlə deyil, könülləri qazanmaqla heç bir hökmdarın əldə edə bilmədiyi məmləkətlərə sahib oldu. Əgər ömrü vəfa etsəydi, çox sürətlə artan qüdrəti sayəsində Avropanı da öz dövlətinin hüdudları içərisinə daxil edəcəkdi. Anadoluda Bizans hakimiyyətinin sarsıntıya uğraması Rumları da narahat etmişdi. Siyasi vədini təzyiqlərlə yanaşı, iqtisadi böhran da baş verdiyi üçün Rumlar da ermənilər kimi bölgəyə ədalət və sülh gətirən türk rəhbərlərinə isinişməyə başlamışdılar. Türklərin çox geniş olan dini dözümləri və müsəlman-xristiyan fərqi qoymadan tətbiq etdikləri ədalətli idarə etmə sistemi də Bizans zalimlarından bezən erməni və Rum əhalisi üçün türk hakimiyyətini seçmə səbəblərindən idi. Malazgirt meydan müharibəsi türk millətinin çətinliklərin nöqtəsindən iman gücü ilə necə gəldiyinin ən açıq göstəricisidir. Atatürkün söylədiyi kimi, türk gənci, əcdadını tanıdıqca daha böyük işlər görmək üçün özündə güc tapacaq. Başqa sözlə, əsas olan uğurlarını və səhvlərini qiymətləndirərək əcdadına sahib çıxmaq, bugünü və gələcəyi planlayıb istiqamətləndirməkdir. Malazgirt meydan müharibəsi də bu cəhətdən yeni nəslə izah edilməli və unudulmasına yol verilməməli çox əhəmiyyətli bir tarixi zəfərdir.